You're listening to The Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. The Standard Podcast เสนอปัญหาโลกแตกคู่มือทำความเข้าใจวิกฤตโลกร้อนก่อนที่โลกจะแตก
ปฏิเสธไม่ได้ว่าต้นกำเนิดของวิกฤตสภาวะภูมิอากาศโลกคือพลังงานเพราะพลังงานคือแหล่งเชื้อเพลิงที่นำไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเมื่อโลกเริ่มรู้จักสิ่งที่เรียกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลมนุษย์ก็สร้างข้าวของเครื่องใช้ในระดับอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นต้นมาและยิ่งประชากรโลกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆความต้องการใช้สินค้าและบริการก็เพิ่มสูงขึ้นการผลิตก็เพิ่มขึ้นตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแหล่งที่มาและวิธีการได้มาซึ่งพลังงานเหล่านี้ได้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศในปริมาณมหาศาลและสะสมกันเป็นเวลาหลายร้อยปีจนทำให้โลกรวนตั้งแต่การขุดเหมืองเพื่อหาแหล่งพลังงานผลิตไฟฟ้านำไปสู่การใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและโรงงานทั้งเครื่องทำความร้อนและเครื่องทำความเย็นการทำอาหารหรือด้านคมนาคมอย่างรถยนต์และเครื่องบินที่ใช้พลังงานน้ำมันหรือแม้กระทั่งการใช้พลังงานจัดหาวัตถุดิบเพื่อสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้มนุษย์พลังงานในลักษณะนี้เรียกว่าพลังงานสกปรกหรือบางครั้งก็เรียกพลังงานสิ้นเปลืองแต่คำที่คนเคยได้ยินมากที่สุดอาจเป็นพลังงานฟอสซิลซึ่งทั้งหมดเป็นคำขั้วตรงข้ามกับคำว่าพลังงานสะอาดไม่ว่าจะเรียกชื่อไหนก็ตามภาพกว้างๆของพลังงานประเภทนี้คือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณสูงมากไม่เป็นมิตรต่อโลกแหล่งพลังงานมีจำกัดใช้แล้วหมดไปหมดแล้วไม่สามารถหวังน้ำบ่อหน้าได้แต่ถามว่าโลกผลิตใหม่ได้ไหมคำตอบคือได้ครับแต่ถ้าเทียบกับความต้องการการใช้พลังงานของมนุษย์แล้วธรรมชาติไม่สามารถผลิตได้ทันเพราะต้องใช้เวลาหลักร้อยล้านปีฉะนั้นถ้าจะเรียกว่าที่ผ่านมามนุษย์กินบุญเก่าก็ไม่ผิดนักและทุกวันนี้บุญเก่าไม่ใช่แค่หมดแต่เราไม่เหลือบุญให้โลกจนโลกแปรปรวนในที่สุดเหมือนมนุษย์ยอมทำให้โลกเจ็บแลกกับชีวิตประจำวันที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นแต่ขณะเดียวกันเราพูดได้ไม่เต็มปากว่าพลังงานคือผู้ร้ายของโลกเพราะเหตุผลเดียวที่ทำให้โลกวิกฤตอย่างที่เป็นในทุกวันนี้คือพฤติกรรมของมนุษย์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างหากที่ทำให้ความต้องการของมนุษย์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนต้องผลิตสิ่งต่างๆให้เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นแต่รู้ทั้งรู้ว่าพลังงานสกปรกและเชื้อเพลิงฟอสซิลไม่ดีต่อโลกแล้วทำไมเรายังต้องพึ่งพามันและตัดขาดไม่ได้เสียทีมีไม่กี่เหตุผลที่ทำให้เชื้อเพลิงฟอสซิลนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายนั่นก็เพราะว่าต้นทุนถูกราคาถูกและวิธีการดึงแหล่งพลังงานมาใช้ไม่ซับซ้อนเมื่อเทียบกับพลังงานแบบใหม่ๆเชื้อเพลิงฟอสซิลมาจากซากพืชซากสัตว์ยุคดึกดำบรรพ์หลายล้านปีทับถมอยู่ใต้ดินจนเปลี่ยนเป็นฟอสซิลขณะเดียวกันพลังงานความร้อนใต้พิภพก็ทำปฏิกิริยากับฟอสซิลเหล่านี้ในชั้นหินตะกอนจนเกิดการย่อยสลายเป็นแหล่งสะสมของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนพูดง่ายๆคือพลังงานความร้อนของโลกทำปฏิกิริยากับซากพืชซากสัตว์จนเกิดเป็นสารตัวหนึ่งที่มนุษย์นำไปใช้ประโยชน์ต่อได้เชื้อเพลิงฟอสซิลแยกย่อยได้อีก3ประเภทคือถ่านหินน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแต่ตัวที่ส่งผลกระทบต่อโลกมากที่สุดคือถ่านหินและน้ำมันปิโตรเลียมเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดแรกคือพลังงานจากถ่านหินเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนที่สำคัญของโลกโดยถ่านหินเกิดจากซากพืชในพื้นที่ชื้นแฉะทับถมกันเป็นเวลานาน 300 ถึง 360 ล้านปีภายใต้แรงดันและความร้อนจากพื้นผิวโลกและเกิดการย่อยสลายเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนในสถานะของแข็งตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วถ่านหินแบ่งออกเป็น5ประเภทตามองค์ประกอบทางเคมีได้แก่พีทลิกไนท์ซับบิทูมินัสบิทูมินัสและแอนทราไซต์ ถ่านหินกระจายอยู่ชั้นใต้ผิวดินทั่วโลกในปริมาณมากอยู่ใต้ดินลึกลงไปมากกว่า500เมตรทำให้มนุษย์ต้องทำเหมืองแต่เทคโนโลยีทำให้มนุษย์ทำเหมืองได้ง่ายประกอบกับการขุดถ่านหินก็มีขั้นตอนที่ง่ายกว่าพลังงานประเภทอื่นๆที่สำคัญคือถ่านหินมีราคาถูกกว่าน้ำมันนี่เป็นเหตุผลที่ถ่านหินเป็นที่นิยมของอุตสาหกรรมพลังงานและถ้าพูดถึง3ประเทศที่ใช้พลังงานถ่านหินมากที่สุดตามลำดับคือจีนอินเดียและสหรัฐอเมริกาแต่เอาเข้าจริงแล้วเราควรจับตามองจีนมากกว่าประเทศอื่นๆเพราะว่าต่อให้เอาปริมาณการใช้พลังงานของประเทศอันดับ2อย่างอินเดียมารวมกับประเทศอันดับ3อย่างอเมริกาตัวเลขที่ได้ก็ยังห่างไกลจากจีนหลายเท่าข้อมูลชุดนี้ของ Our World in Data องค์กรที่เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานถ่านหินของแต่ละประเทศโดยจุดพีคคือปี2021จีนใช้พลังงานถ่านหิน 23,651 เทราวัตต์อาวเวอร์นับเป็นปริมาณการใช้งานที่สูงที่สุดท่ามกลางกระแสรณรงค์ต่อต้านถ่านหินส่วนประเทศไทยมีแหล่งถ่านหินที่สำคัญคือเหมืองแม่เมาะจังหวัดลำปางมีกำลังการผลิตมากกว่า 2,200 เมกะวัตต์ซึ่งเหมืองแม่เมาะก็คอยป้อนแร่ลิกไนท์ให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะและโรงไฟฟ้าแม่เมาะนี้เองก็เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งเดียวของกฟผ.และเหมืองแม่เมาะก็มีแผนปิดภายในปี2051การปิดตัวของโรงไฟฟ้าถ่านหินและแหล่งพลังงานถ่านหินมาจากเวที COP26 ที่เสนอให้ยุติการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเพราะนอกจากผลกระทบด้านสภาวะภูมิอากาศที่พูดไปแล้วยังมีผลกระทบเชิงสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้คนรอบโรงไฟฟ้าโดยเฉพาะมลพิษทางอากาศทั่วโลกพยายามเสนอให้ปลดระวางถ่านหินพร้อมกับการปรับสัดส่วนการใช้พลังงานของประเทศไปสู่พลังงานสะอาดซึ่งนับตั้งแต่หลายประเทศลงนามความตกลงปารีสในปี2016ก็ได้มีการลดการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินใหม่ไป 76% เชื้อเพลิงฟอสซิลลำดับถัดมาคือน้ำมันดิบมีต้นกำเนิดคล้ายถ่านหินคือการทับถมกันของซากพืชแต่น้ำมันดิบจะต่างไปตรงที่มีซากของสัตว์ใต้ท้องทะเลด้วยจากนั้นมนุษย์นำสิ่งเหล่านี้มาผ่านกระบวนการกลั่นและกระบวนการผลิตแยกส่วนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมหลายชนิดโดยชนิดที่คนรู้จักคือน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลน้ำมันอากาศยานและน้ำมันเตาที่จริงแล้วน้ำมันดิบแทบไม่ได้ส่งผลกระทบต่อโลกโดยตัวมันเองแม้แต่น้อยแต่จุดที่น้ำมันดิบถูกจัดเป็นหนึ่งในเชื้อเพลิงฟอสซิลคือกระบวนการผลิตแบบเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ทำให้น้ำมันขั้นสุดท้ายเป็นเหมือนตัวเร่งปฏิกิริยาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนี่คือหนึ่งในเหตุผลสำคัญของบรรดาค่ายผลิตรถยนต์ทั่วโลกเลยต้องมุ่งไปสู่ Net Zero ด้วยการออกผลิตภัณฑ์รถยนต์ไฟฟ้าเพราะจะได้ไม่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงล้างภาพการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ทิ้งไปและเปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้าแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลสุดท้ายคือก๊าซธรรมชาติเกิดจากกระบวนการย่อยสลายของซากสิ่งมีชีวิตใต้พื้นดินเมื่อหลายล้านปีก่อนเหมือนถ่านหินและน้ำมันดิบแต่จุดที่แตกต่างคือก๊าซธรรมชาติมีองค์ประกอบหลักกว่า 70% เป็นก๊าซมีเทนซึ่งมีเทนเป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจกผลเสียของก๊าซธรรมชาติแทบไม่ต่างจากถ่านหินเพียงแต่ข้อแตกต่างคือการเลือกใช้ตามบริบทของแต่ละอุตสาหกรรมและประเทศนั้นๆว่าสะดวกเลือกใช้แหล่งพลังงานไหนมากกว่ากันที่ว่ามาทั้งหมดนั่นคือพลังงานสิ้นเปลืองซึ่งเมื่อมาถึงจุดวิกฤตที่ไม่มีวันหวนกลับมนุษย์จึงต้องมองหาแหล่งพลังงานใหม่ที่ยั่งยืนกว่าเดิมนั่นก็คือพลังงานสะอาดหรือบางครั้งก็เรียกว่าพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกถ้าบอกว่าตัวร้ายของโลกคือพลังงานสกปรกดังนั้นพระเอกของโลกก็คือพลังงานสะอาดไม่ว่าจะเป็นพลังงานน้ำพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานอื่นๆที่ใช้แล้วไม่มีวันหมด พลังงานน้ำถูกจัดเป็นพระเอกแบบเงียบๆเพราะเป็นทรัพยากรที่มีปริมาณมหาศาลและปลายทางของพลังงานน้ำคือพลังงานที่สะอาดที่สุดพลังงานน้ำก็ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายมาเป็นร้อยปีในระดับเล็กๆ เช่นสวนหลังบ้านหรือโรงงานเท่านั้นเห็นได้จากกังหันน้ำซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลังน้ำมักจะอยู่กับเขื่อนกักเก็บน้ำที่สร้างขึ้นมีคนคิดไปถึงการใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรเป็นพลังงานมหาสมุทรหรือพลังงานคลื่นทะเลเพราะเห็นว่าพื้นผิวโลกมีน้ำ 70% ปกคลุมอยู่และนักวิทยาศาสตร์มองเห็นถึงการใช้ประโยชน์จากคลื่นว่าน้ำไม่หยุดนิ่งมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาและเล็งเห็นว่าตอนคลื่นเคลื่อนตัวจะมีพลังงานสะสมอยู่นักวิทยาศาสตร์จึงคิดหาวิธีการดึงพลังงานส่วนนี้ออกมาแต่ถึงอย่างนั้นการนำน้ำทะเลมาใช้มีขั้นตอนที่ซับซ้อนตั้งแต่การแยกเกลือออกจากน้ำและการสูบน้ำการหาพื้นที่แหล่งน้ำจัดเก็บรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆหรือต่อให้เป็นน้ำจืดก็มีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่เพราะต้องสร้างแหล่งกักเก็บน้ำหลายแห่งเพื่อรองรับพูดถึงน้ำแล้วก็ต้องมีพลังงานลมลมเป็นพลังงานที่สะอาดและบริสุทธิ์ใช้แล้วไม่มีวันหมดทำให้มนุษย์คิดค้นกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าและใช้ในการสูบน้ำแต่ข้อจำกัดของพลังงานลมคือการคัดเลือกพื้นที่เพราะไม่ใช่ทุกที่จะมีลมที่มีคุณสมบัติดีพอจะเปลี่ยนมาเป็นพลังงานในประเทศไทยเองก็ต้องเลือกพื้นที่แนวฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยเพราะมีลมจากพลังงานแสงอาทิตย์ตกกระทบโลกทำให้อากาศร้อนและลอยตัวสูงขึ้นจากนั้นอากาศจากบริเวณอื่นซึ่งเย็นและหนาแน่นมากกว่าจึงเข้ามาแทนที่พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งหลายคนรู้จักการใช้ประโยชน์แบบโซล่าทั้งโซล่าเซลล์ตามหลังคาบ้านเรือนหรือโรงงานโซล่าฟลอตติ้งแบบแท่นลอยน้ำซึ่งพลังงานแสงอาทิตย์จัดเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สำคัญไม่สร้างมลพิษต่อโลกจึงมีวิธีการคิดค้นเซลล์สำหรับการผลิตไฟฟ้าและเปลี่ยนแดดเป็นพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีความสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากคนเข้าถึงง่ายผลิตไฟฟ้าได้ทุกขนาดไม่ว่าจะใช้ภายในบ้านการเกษตรหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญคือเหมาะกับประเทศที่มีแดดจัดๆยิ่งเทียบกับพลังงานลมและน้ำแล้วโซล่าเซลล์ต้องการการบำรุงรักษาน้อยกว่ากังหันลมต้นทุนการผลิตน้อยกว่าพลังงานน้ำที่ต้องสร้างเขื่อนทั้งเขื่อนแต่โซล่าก็มีข้อจำกัดเชิงพื้นที่ความคุ้มค่าความคุ้มทุนและความไม่แน่นอนของแดดรวมถึงข้อจำกัดด้านกฎเกณฑ์นโยบายกำกับของแต่ละประเทศที่ยังต้องพึ่งพิงแหล่งพลังงานไฟฟ้าหลักจากถ่านหินถามว่าไทยอยู่ตรงไหนในด้านพลังงานสะอาดคะแนนที่ไทยจะได้แต่ละด้านคือพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่า6เต็ม10สถานการณ์อยู่กลางๆไม่ได้ดีและไม่ได้แย่ไทยผลิตไฟฟ้าโดยเฉลี่ย 5-7.5 เทอร์โลวัตต์อาวเวอร์แต่มีประเทศใหญ่ๆทำได้ดีกว่าเรามากเช่นบราซิลอเมริกาจีนออสเตรเลียพลังงานลม3เต็ม10บ้านเรายังใช้ประโยชน์จากพลังงานลมได้ไม่มากพอเมื่อเทียบกับประเทศเขตหนาวซึ่งเป็นข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ด้วยพลังงานน้ำ2เต็ม10เหตุผลคล้ายพลังงานลมคือข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีอีกหนึ่งแหล่งพลังงานคือความร้อนใต้พิภพมาจากการใช้ประโยชน์จากความร้อนด้านในของโลกโดยโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพใช้บ่อน้ำความลึกสูงสุดประมาณ 1.6 กิโลเมตรหรือประมาณ1ไมล์ใช้วิธีส่งผ่านท่อไปช่วยทำความร้อนในบ้านทำให้เรือนกระจกอุ่นขึ้นหรือละลายหิมะบนถนนและผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ข้อจำกัดของพลังงานความร้อนใต้พิภพก็คล้ายๆกับพลังงานอื่นๆที่กล่าวมาคือความซับซ้อนและพื้นที่และที่เพิ่มเข้ามาคือเรื่องก๊าซพิษและแร่ธาตุบางชนิดที่มากเกินความจำเป็นต่อการอุปโภคบริโภคตลอดจนความเสี่ยงเรื่องแผ่นดินทรุดจากการขุดเจาะหาความร้อน พลังงานนิวเคลียร์อันที่จริงก็คือโรงไฟฟ้าประเภทหนึ่งที่ใช้แหล่งพลังงานความร้อนจากเครื่องปฏิกรณ์พลังงานนิวเคลียร์เพื่อผลิตไอ้น้ำแรงดันสูงจ่ายให้กับกังหันไอ้น้ำแล้วกังหันไอ้น้ำจะไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าข้อดีของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้าชนิดอื่นเป็นโรงไฟฟ้าที่สะอาดไม่ก่อให้เกิดมลพิษเพราะใช้เชื้อเพลิงน้อยทำให้มีเสถียรภาพในการจัดหาเชื้อเพลิงและราคาเชื้อเพลิงมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตไม่มากแต่สำหรับข้อเสียถ้าไม่นับเงินลงทุนที่สูงลิบของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โรงไฟฟ้าประเภทนี้อาจมีความเสี่ยงสูงที่สุดเพราะเรื่องสารกัมมันตภาพรังสีที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ซึ่งหากควบคุมไม่ได้ย่อมเกิดหายนะและโลกก็มีบทเรียนอันเลวร้ายจากเมืองเชอร์โนบิลปี1986และที่จังหวัดฟุกุชิมะประเทศญี่ปุ่นนอกจากนี้ยังมีแนวคิดการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานวิธีการนี้เหมาะกับประเทศที่มีขยะจำนวนมากโดยอาศัยขยะเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานความร้อนผ่านการนำขยะมาเผาบนตะแกรงความร้อนที่เกิดขึ้นใช้ต้มน้ำในหม้อจนกลายเป็นไอน้ำเดือดซึ่งจะไปเพิ่มแรงดันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานชีวภาพได้จากการนำของเสียจากสิ่งมีชีวิตเช่นขยะที่เป็นสารอินทรีย์หรือมูลสัตว์ไปหมักให้ย่อยสลายจนได้ก๊าซมีเทนซึ่งเป็นเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งปัจจุบันเกษตรกรสามารถนำก๊าซชีวภาพที่ผลิตขึ้นเองเหล่านี้มาใช้ในครัวเรือนมากขึ้นทำให้ลดการใช้พลังงานฟอสซิลได้นอกจากนี้เกษตรกรบางรายยังขายมูลสัตว์ให้กับโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพอีกด้วยพลังงานชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงที่ได้จากสิ่งมีชีวิตเช่นไม้ฟืนแกลบกากอ้อยเศษไม้เศษยาที่เหลือทิ้งจากการเกษตรใช้เผาให้ความร้อนได้เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพแบบของแข็งและความร้อนนี้สามารถนำไปปั่นไฟได้มีการคาดการณ์ว่าประเทศไทยในฐานะเป็นประเทศเกษตรกรรมจะมีวัตถุดิบเพื่อสร้างเชื้อเพลิงชีวมวลจำนวนมากเทียบได้กับน้ำมันดิบปีละไม่น้อยกว่า 6,500 ล้านลิตรแต่พลังงานทดแทนก็ยังไม่แมสมากพอเพราะข้อจำกัดในการนำพลังงานทดแทนมาใช้มีเยอะมากเพราะเทคโนโลยีตอนนี้ยังไปไม่ถึงขั้นที่จะทำในวงกว้างในระดับโลกได้แต่เขาก็พยายามพัฒนาเทคโนโลยีกันอย่างสุดความสามารถเพราะถ้าหาคำตอบได้เมื่อไหร่โลกก็จะเป็นเน็ตซีโร่ได้แน่ๆทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของพลังงานทดแทนซึ่งเป็นทางเลือกในการทดแทนพลังงานจากฟอสซิลตามทรัพยากรที่มีและสอดคล้องกับต้นทุนมาถึงเรื่องสำคัญอย่างรถยนต์ไฟฟ้าที่หลายคนสงสัยว่าสรุปแล้วมันช่วยโลกได้จริงไหมก่อนตอบคำถามนี้ต้องย้อนกลับไปดูเรื่องแหล่งพลังงานกันก่อนเพราะไม่ว่าข้าวของเครื่องใช้อะไรก็ตามล้วนต้องใช้พลังงานในการผลิตแทบทั้งสิ้นทีนี้การดูว่าสิ่งที่เราจะทำช่วยโลกได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับที่มาของพลังงานถ้ายังใช้พลังงานสกปรกยังมีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลหรือถ่านหินเท่ากับว่าพลังงานที่เราใช้ไม่ใช่พลังงานสะอาดแม้ว่าปลายทางสุดท้ายจะไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็ตามดังนั้นการมองว่าพลังงานช่วยโลกได้หรือไม่จะต้องมองให้ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำของพลังงานเหล่านั้นกลับมาที่คำถามว่ารถยนต์ไฟฟ้าช่วยโลกได้จริงไหมคำตอบนี้ต้องไปดูเรื่องพลังงานที่กักเก็บในแบตเตอรี่ว่าต้องเป็นพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งต้นทางที่สะอาดจึงจะนับว่าเป็นการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อโลกอย่างไรก็ตามรถยนต์ไฟฟ้าก็ถูกตั้งคำถามเรื่องแบตเตอรี่ทางขั้นตอนการผลิตและการกำจัดเพราะขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ถือว่าใช้พลังงานสูงมากและเป็นสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยเช่นกันจุดเด่นของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าคือการไม่ใช้น้ำมันเมื่อไม่ใช้น้ำมัน จึงไม่เกิดการเผาไหม้และไม่เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพราะมีแบตเตอรี่เป็นตัวกักเก็บพลังงานไฟฟ้าและจ่ายให้เครื่องยนต์ทำงานได้รถยนต์จากแหล่งพลังงานสะอาดมีหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบบใช้แหล่งพลังงานไฟฟ้าอย่างเดียวหรือ PEVS รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดหรือ HEV และ E-Power อีกตัวที่เด่นพอๆกับรถยนต์ไฟฟ้าคือรถพลังงานไฮโดรเจนซึ่งเป็นการใช้พลังงานไฮโดรเจนที่เป็นพลังงานสะอาดมาแปลงเป็นกระแสไฟฟ้าด้วยนวัตกรรมถังเก็บไฮโดรเจนแรงดันสูงส่วนวิธีการก็คล้ายๆกับการเติมน้ำมันหรือชาร์จไฟฟ้าเพียงแต่เปลี่ยนเป็นไฮโดรเจนและของเสียที่ปล่อยออกมาจะไม่ใช่ควันแต่เป็นเหมือนไอ้น้ำแทนรถยนต์ไฟฟ้าถูกยกให้เป็นหัวหอกในการแก้โลกรวนของผู้บริโภคที่จับต้องได้มากที่สุดเพราะรถยนต์เป็นเครื่องมือที่ใกล้ตัวและมีความสำคัญในชีวิตประจำวันรัฐบาลแต่ละประเทศจึงใช้รถยนต์ไฟฟ้าเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนสู่ Net Zero บางประเทศสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้มากที่สุดจากการใช้รถยนต์ไฟฟ้าได้แล้วเช่นสวิตเซอร์แลนด์ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ถึง 100% เมื่อเทียบกับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินรองลงมาคือนอร์เวย์ 98% ฝรั่งเศส 96% สวีเดน 95% และออสเตรีย 9%ประเทศอังกฤษก็ประกาศแบนรถยนต์น้ำมันและเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าให้ได้ทั้งประเทศภายในปี2030แม้หลายประเทศยังยกเลิกรถยนต์น้ำมันไม่ได้ 100% แต่สหภาพยุโรปก็ค่อยๆบีบโดยการออกมาตรฐานการลดคาร์บอนเพื่อให้รถยนต์ที่ถูกผลิตออกมาหลังจากนี้ต้องลดการปล่อยคาร์บอนลง 25% ไทยเราก็มีนโยบายส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าหลักการคือทำให้ราคาถูกลงจากการไปลดภาษีสรรพสามิตและเว้นภาษีอากรบางรายการที่เกี่ยวข้องเทรนโลกที่เปลี่ยนไปสู่การรักโลกมากขึ้นทำให้จำนวนคนใช้รถยนต์ไฟฟ้าในไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าเทียบกับปริมาณรถยนต์น้ำมันแล้วจำนวนผู้ใช้งานยังมีสัดส่วนที่ต่ำมากเพราะโดยปัจจัยเรื่องราคาการเข้าถึงและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องอาศัยจังหวะเวลาในการเปลี่ยนแปลงแล้วอะไรทำให้เราไม่สามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานทดแทนได้ 100% ในขณะที่เรากำลังพูดถึงอนาคตพลังงานที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลกแต่อันที่จริงโลกพูดเรื่องนี้กันมาอย่างน้อย 4-5 ปีแล้วแต่ก็ยังไม่มีประเทศไหนเปลี่ยนผ่านได้อย่างจริงจังเพราะการเปลี่ยนผ่านต้องลบของเก่าและสร้างของใหม่อันที่ยากคือการเลิกใช้ของเก่านั่นหมายถึงโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งหลายดังนั้นแรงจูงใจและผู้ควบคุมกฎเกณฑ์ของแต่ละประเทศไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลกระทรวงที่เกี่ยวข้องหน่วยงานท้องถิ่นหรือเรียกรวมๆว่า regulator จำเป็นต้องทำให้ภาคธุรกิจหันมาเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดอย่างจริงจังมิเช่นนั้นการเปลี่ยนผ่านก็จะเป็นไปได้ยากเพราะไม่มีบทลงโทษจากผู้กำกับนโยบายในเวทีคอปจึงต้องให้ผู้นำแต่ละประเทศประกาศจุดยืนเรื่องเน็ตซีโร่ให้ชัดเจนซึ่งถือเป็นคอมมิตเมนต์ที่จับต้องได้มากที่สุดแต่ทั้งนี้ผู้นำประเทศก็ต้องไปทำการบ้านและหาวิธีการที่เหมาะสมตามบริบทประเทศตัวเองแต่จุดอ่อนเรื่องการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดคือวิธีการที่ยังไม่เข้มงวดมากพอซึ่งความไม่เข้มงวดนี้ก็อาจมาจากเทคโนโลยีด้านพลังงานยังไม่พัฒนาถึงระดับอุตสาหกรรมทำให้ภาคธุรกิจเข้าถึงยากเว้นแต่ธุรกิจรายใหญ่ๆที่ถูกบังคับให้เปลี่ยนผ่านเพราะแรงกดดันจากนักลงทุนแต่ขณะเดียวกันพลังงานทดแทนอาจไม่ได้มีผลดีต่อสิ่งแวดล้อมเสมอไปเนื่องจากข้อจำกัดที่สำคัญคือพื้นที่การเลือกสร้างพลังงานแต่ละชนิดจำเป็นต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยอ้อมยกตัวอย่างเช่นการสร้างเขื่อนเพื่อผลิตพลังงานน้ำจำเป็นต้องถางป่าระเบิดภูเขาขุดพื้นผิวดินลึกลงไป ในแง่นี้เขื่อนก็ไปทำลายระบบนิเวศแม้ว่าปลายทางสุดท้ายจะได้พลังงานสะอาดแต่ก็ต้องแลกกับธรรมชาติที่สูญเสียไปเห็นได้ชัดจากเขื่อนบางแห่งที่กีดขวางการไหลของน้ำทำให้สัตว์ต้องอพยพที่อยู่นอกจากนี้ยังมีเรื่องความผันผวนจากพลังงานธรรมชาติตัวอย่างเช่นประเทศเมืองหนาวแถบตะวันตกที่ไม่ได้มีแสงแดดจัดๆเหมือนประเทศเขตร้อนโซล่าก็ไม่มีประโยชน์หรือหลายพื้นที่ในประเทศเขตร้อนก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมได้อย่างเต็มที่กังหันลมจึงเป็นแค่สิ่งก่อสร้างประดับประเทศเท่านั้นหรือประเทศที่มีพื้นที่จำกัดก็ไม่สามารถหาพื้นที่สร้างโรงไฟฟ้าที่ไม่รุกรานธรรมชาติมากเกินไปได้หากเทียบมัดต่อมัดระหว่างเชื้อเพลิงฟอสซิลกับพลังงานสะอาดทุกประเทศเข้าถึงเชื้อเพลิงฟอสซิลได้ง่ายกว่าเพราะต้นทุนที่คุ้มค่ามากกว่าและขั้นตอนที่แทบจะไม่สลับซับซ้อนเมื่อเทียบกับข้อจำกัดของพลังงานที่เป็นมิตรต่อโลกทำให้พลังงานหมุนเวียนถูกมองว่าเป็นเพียงทางเลือกในการแก้ปัญหาโลกรวนไม่ใช่หนทางหลักเพราะภายใน 4-5 ปีนี้ยังจับต้องได้ยากมากในมุมของธุรกิจสิ่งที่พอจะทำได้คือเริ่มเก็บข้อมูลเรื่องพลังงานขององค์กรตนเองว่าใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลมากน้อยแค่ไหนและเริ่มจากการลดจากหน่วยเล็กๆเช่นรถยนต์หรือเครื่องจักรบางประเภทต่อมาก็เพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนอย่างที่หลายบริษัทในโลกเริ่มทำกันแล้วคือติดแผงโซล่าและถ้าธุรกิจที่มีทุนก็ค่อยจัดหาเทคโนโลยีและเลือกลงทุนในจังหวะเวลาที่เหมาะสมรัฐบาลบ้านเราก็มีแผนเกี่ยวกับพลังงานสะอาดยิบย่อยเต็มไปหมดทั้งแผนใหญ่แผนเล็กและแผนรายอุตสาหกรรมเช่นแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยพุทธศักราช2561ถึง2580หรือคริสตศักราช2016ถึง2037โดยแผนนี้เป็นตัวกำหนดเป้าหมายกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียนให้มีสัดส่วนถึง 37% ภายในปีคริสตศักราช2037ผ่านการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศโดยหัวใจสำคัญของแผนนี้คือการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งระยะ20ปีระหว่างคริสตศักราช2016ถึง2037หรือพุทธศักราช2561ถึง2580เพื่อวางระบบการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อหาทุนสนับสนุนให้มีบริการไฟฟ้าไปยังท้องถิ่นต่างๆอย่างทั่วถึงกระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่นและส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนแต่โมเดลที่เป็นจุดขายจริงๆของประเทศภายใต้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคือโมเดลเศรษฐกิจ BCG ย่อมาจาก Bio Circular และ Green เศรษฐกิจ BCG คือการมุ่งเน้นไปที่เศรษฐกิจสีเขียวหมายความว่าทุกการดำเนินงานต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวให้ความสำคัญกับก๊าซชีวภาพอย่างน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและฟาร์มปศุสัตว์ไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มไบโอเอทานอลจากผลผลิตทางการเกษตรส่วนเกินโดยเฉพาะกากน้ำตาลน้ำตาลจากอ้อยมันสำปะหลังซึ่งเหลือใช้จากการบริโภคภายในประเทศและการส่งออกตลอดจนสนับสนุนการใช้ทรัพยากรซ้ำแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนหลักการของ BCG จะคล้ายๆกับแนวทางความยั่งยืนแบบอื่นๆเพียงแต่มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันเท่านั้นแต่เป้าหมายปลายทางก็คือพลังงานหมุนเวียนสรุปแล้วไม่ว่าพลังงานหมุนเวียนจะเป็นทางเลือกหรือทางรอดสุดท้ายโลกก็ต้องเปลี่ยนผ่านให้ได้เพียงแต่ทุกวันนี้ยังไม่มีวิธีการที่ทำให้คนหันมาใช้ได้แมสมากพอและยังมีข้อจำกัดเรื่องพฤติกรรมการใช้พลังงานแบบเดิมๆที่ยังเปลี่ยนได้ยากสิ่งสำคัญในการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดคือนโยบายที่จับต้องได้ จากความตั้งใจจริงของผู้นำประเทศและสิ่งสุดท้ายคือความร่วมมือของคนตัวเล็กตัวน้อยอย่างเราๆที่จะเป็นกุญแจขับเคลื่อนให้พลังงานสะอาดเป็นพลังงานหลักของโลก
The Standard Podcast Eye-opening for your ears